Apokalypsis. Jesu Kristi åpenbaring. Program 9. Velstand, kunnskap og lunkenhet. Med pastor Reidar Johansen Kvinge. Tekstene leses av Linn Charlene Kvinge. Helt siden jordskjelvet utenfor Lisboa i 1755 har modernismen spirt og grodd. Siden Gud ikke reddet de kristne i Lisboa, kan han umulig bry seg om oss. Vi er overlatt til oss selv, og vi må løse problemene selv. Slik er modernismens tankegang. Den åndelige dimensjonen er skjøvet ut av virkelighetens verden og over i mytenes verden, der du kan tro hva du vil. Som et resultat sliter modernismen med den bittre relativismen som gjør at modernismen vakler på sine silkekledde føtter. Og det gamle totalitære monsteret lurer bak i krokene. Lunkenheten har sin pris.
Vi lever i senmodernismen, eller postmodernismen, som noen kaller det. Det magiske ord i vår tid har å gjøre med forandring. Man sier, nå i vår tid, eller dette trodde jeg hørte fortiden til. Alt skal liksom forandres, særlig hvis det er gammelt. Men nå har modernismen begynt å forandre på det de selv har satt i gang. De er blitt som et monster som har begynt å fortære seg selv. Det var nok overilet å fjerne Gud fra vår virkelighet og gjøre ham til en myte. For vi er avhengig av noe som er mer holdbart enn modernismens relativisme. Guds lov, riktig forstått, representerer en rettferdighet og forutsigbarhet vi mennesker er helt avhengig av. For 2000 år siden skrev Gud et brev til oss i vår tid. Han kalte oss menigheten i Laodikea. En by i Lilleasia der vannkilden hadde lunkent vann. Det står om Laodikea-menigheten i Åpenbaringen 3:15-19.
Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm. Men du er lunken. Ikke kald og ikke varm. Åh, derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier jeg er rik. Jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir det deg råd at du kjøper gull av meg renset i ild, så du kan bli rik. Og hvite klær, så du kan kle deg med og skjule din nakne skam. Og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor, og vend om.
Det går tydelig fram at Jesus søker å vinne sin menighet i vår tid. Han tar kraftig i når han sier om vår tid at menigheten er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Og det krever nok en viss ydmykhet å ta dette til seg. Men så tilbyr han jo også en løsning. Vi må skaffe oss gull, står det. Troens og håpets kjærlighet. Det andre, hvite klær, Jesu Kristi rettferdighet og øyensalve, inspirasjon fra den hellige ånd, slik at vi får forstand til å forstå hvem vi selv er og hvem Gud er. Gud tar oss i skole, og det gjør han fordi han elsker oss. Dette er det håpefulle i dette brevet. Han har ikke gitt oss opp. Men så leser vi videre at han står utenfor og banker på døren. Dette er fordi i Guds rike så kan det ikke brukes tvang. Det er vi selv som må åpne for Gud og Jesu Kristi tilbud om frelse. Den som seirer skal få tilbud om å sitte sammen med Jesus på hans trone. Det bildet som males for oss her er nesten ikke til å tro. Jesus Kristus står utenfor og banker på. Svært ulikt trenden i vår postmoderne tid, ikke sant? Men Jesus gir ikke opp. Han banker på. Hvorfor er vi da så likegyldige? Sosiologiprofessor Sigmund Bauman diskuterer spørsmål om frigjøring og ser en forskjell på type frihetsideal hos ansvarlige borgere og et postmoderne enkeltmenneske. Borgeren er en person som er tilbøyelig til å søke sin velferd gjennom byens eller fellesskapets velvære. Mens enkeltmennesket har en tendens til å være lunken, skeptisk eller forsiktig når det gjelder fellessak, felles gode, det gode fellesskap eller rettferdig samfunn. Det er altså forskjell på frihet under ansvar for fellesskapet og den individuelle friheten som synes å være idealet i vår tid. Enkelt individet, løsrevet fra hensyn til fellesskapet, blir lett en miljøsynder, og utnytter vi jordens ressurser på en egennyttig og grisk måte, ødelegger vi jorden. Det er med de moralske lovene som med naturlovene. Når vi bryter dem, fører det til oppløsning av vårt miljø. Det postmoderne enkeltmennesket får derfor egentlig som fortjent. Både naturen og samfunnet går opp i liminga. La du forresten merke til betegnelsen lunken som ble brukt på det postmoderne enkeltmennesket. Det er nesten som revet ut av brevet i menigheten til Laodikea. Modernismen, som skjøv Gud bort fra seg fordi han ikke ville det samme som de ville, er i ferd med å bryte sammen. Men Jesus står altså utenfor og banker på. Vi kan anslå at Laodikea-perioden begynte i 1844, etter den store skuffelsen, og vil vare til Jesus kommer igjen.
I denne perioden forsterker Gud sine argumenter, ikke bare med tegn i naturen, men også med tre engler som har et spesielt advarselsbudskap, en siste invitasjon til menneskeheten. Her kommer den første, Åpenbaringen kapittel 14, vers 6-7.
Og jeg så enda en engel som fløy høyt opp under himmelvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne på alle dem som bor på jorden, på alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder.
I 1840- og 50-årene står Darwin fram, og evolusjonstroen får vind i seilene. Den første engelen henleder oppmerksomheten til ham som har skapt himmel og jord. Dommens time er kommet. Ikke rart at dette med dommedag er blitt så vanlig både blant klimaforskere, geologer og økonomer. Men den andre engel har et enda mer alvorlig budskap.
En annen engel fulgte etter og sa: Falt! Falt er Babylon den store! Hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeliv.
Babylon og dyret med 7 hoder og 10 horn er, som vi har sett i et tidligere program, den samme makten. Det er pavemakten og de mange organisasjoner som har lagt seg under dets innflytelse. Vi kan vel si at Babylon er falt når de åpent gjør vedtak om troen som strider klart mot Guds ord. Den myndighet eller kirke som tiltar seg rett til å forandre på Guds ord, må man kunne si er falt fra åpenbaringsbokens Jesus. Men ennå er det en tredje engel, Åpenbaringen kapittel 14, vers 9-13.
En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: Om noen tilber dyret og bilder det, og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ubelandet i hans harme speger. Og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og lammet. Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet. Hverken natt eller dag får de ro. De som tilber dyr og dyrets bilde, og tar imot dets navn til merke. Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Fra himmelen hørte jeg noen røst som sa: Skriv! Salige er de døde som fra nå av dør i Herren. Ja, svarer ånden, de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.
Kenneth, i kapittel 14 så kommer Guds alternativ til disse maktene her, og det er tre engler som har et helt spesielt budskap å fortelle. Slutten av kapittel 14 så ser vi Jesus som kommer tilbake. Dette er tre budskaper som skal frem i tiden før Jesus kommer tilbake. Og her det snakk om tilbedelse, det snakk om dom, noen av disse temaene som vi har vært inne på tidligere. Og spesielt denne første engelen har jo noen tema som snakker veldig direkte til vår tid da.
Bare hvis man sammenligner litt hva som har foregått i det historien nylig med de tre englene, så tror jeg vi ser at dette er helt klart aktuelt for vår tid. Og det som ofte blir, eller han som ofte blir kalt litt grunnleggeren av moderne tenkning, eller postmoderne tenkning som han ofte kaller det, Friedrich Nietzsche, han sier at vi er nå nødt til å stige eller hinsides skille mellom godt og ondt. Mens den første engelen sier at nei, det går ikke. Skille mellom godt og ondt, sann, falsk tilbedelse, det står fortsatt ved lag. Skal man trekke fram en annen veldig sånn stor figur i nyere tid med Freud, som sier at ja, dette med dom og skyld og synd og alt sånt, det er nærmest farlige begreper som vi bør kvitte oss litt med, sier den første engelen, Guds time. Eller Guds, timen for Guds dom er allerede kommet. For ikke å trekke fram vår, holdt på å si, kjære Darwin, vi vet jo hans evolusjonsteori og sånn, og som underminerte litt troen på skapelsen, sånn som vi kjenner den fra Bibelen, så sier den første engelen på at det er skapt. Tilbe han som skapte alt sammen.
Jeg kan ikke tro på Gud. Ikke i det hele tatt.
Hvorfor ikke det?
Jeg kan ikke tro på en Gud som vil sende meg evig pine.
Jeg tror på en god Gud, men ikke på noe evig pine. Helvete er det øyeblikket hvor de som har valgt bort Gud får resultatet av sine velg. Eksistensen opphører. Den ilden som jeg snakker om i helvete brenner opp. Akkurat som Sodoma. Det står i Bibelen at Sodoma brant med en evig ild, selv om vi vet at den brant opp for lenge siden. Ilden brenner så lenge det er noe å brenne. Men resultatet er evig.
Men kirken sier noe helt annet enn det du sier nå.
I hvert fall middelalderkirken. Jeg holder meg til Bibelen. Den ilden det er snakk om her, kommer til å gjennomføre utslett på mest mulig human måte, om det går an å si noe slikt.
Jeg synes fortsatt det er tragisk. Men hvis alle får det de selv har valgt, er det jo en viss rettferdighet i det.
Når vi studerer Guds ord, er det utenkelig å se for seg at den Gud som vi blir kjent med der, skulle kunne holde sine egne skapninger i et evig brennende helvete? Vi har sett hvordan Jesus står for døren og banker på hos oss. Hvordan kan vi da snu dette rundt og forestille oss at han i neste omgang skal pine dem i all evighet som ikke vil åpne døren? Denne middelalderske oppfatning er det stadig færre som tror på, og det er bra. Men den panteistiske, postmoderne relativisme er dessverre ikke særlig bedre. Det første skremmer folk. Det andre luller folk inn i en falsk trygghet. Vi må få tak i Guds virkelighet, og ifølge Guds ord er det slik at både sjel og legeme kan dø. I Matteus 10, 28 står det, «Vær ikke redd for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Dersom vi går feil, er det altså et helvete å unnfly, selv om det er kortvarig, men det er også en himmel å vinne. Jesus snakker om to oppstandelser i Johannes 5, 28. Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet. Men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Jesus sier også, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet.» Johannes 5, 24. Gud har altså sendt tre spesielle engler med et spesielt budskap til den lunkende, postmoderne relativist. Du må velge. I disse sterke advarslene som vi får gjennom de tre englene, ligger det jo fortsatt en invitasjon. Det vet vi på grunn av brevene til menigheten i Laodikea. Han banker på døren. Den første engelen advarer mot å tro på ideer om at denne verden skulle kunne ha blitt til av seg selv. Og det er ikke uten grunn at evolusjonstilhengerne har fått problemer. For det første, ingen har kunnet forklare hvordan de stabile naturlovene kunne ha oppstått. For det andre, ingen har påvist en prosess eller mekanisme i naturen som prøver ut alle slags kombinasjonsmuligheter slik at dyr i mengdevis skulle kunne oppstå. For det tredje, ingen gir seg lenger ut for å kunne forklare hva livet er eller hvordan det er oppstått. Materien er ikke nok. Det må liv til for å få levende vesener. For det fjerde, det er ikke påvist noen mutasjon som faktisk har skapt en ny type gen. Og uten et gen er jo mutasjon egentlig umulig. Den engelske filosofen Anthony Flew var gjennom 50 år verdens mest bemerkelsesverdige ateist. Han hevder i sin bok som kom ut høsten 2007, There is a God, at nyere forskning peker i retning av at noen har tenkt og planlagt. Det må være en Gud. Gud er den som, filosofisk sett, er det eneste som er selvinnlysende og ikke trenger en filosofisk forklaring. Resten følger av at han er. Midt på 1900-tallet oppstod en filosofisk retning som kaltes positivisme eller logisk empirisme. De formulerte det filosofer har hintet til tidligere. At Gud ikke kan måles og veies. Han må derfor ekskluderes fra vitenskapelig tenkning i naturvitenskapelig forstand og henvises til dem som sysler med myter, religionsforskere og teologer. Ifølge Anthony Flew er denne tankegangen akterutseilt. Vi står overfor Guds invitasjon. Skapelsen bør respekteres. Dernest har han skaffet oss tilgivelse på korset, noe som gjør fornyelsen eller gjenskapelsen mulig. I Åpenbaringen 13.11 hører vi om en supermakt som skulle komme på jorden. Hva betyr det?
Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage.
Denne spennende profetien handler om storpolitikk i vår tid. Dette dyret som kom opp fra jorden tyder på en makt som oppstod i et område der det ikke var mye folk. Folk sammenlignes med hav. Dette riket oppstod ikke blant de gamle rikene i Europa. Til å begynne med oppfører dette dyret seg som et lam, men senere taler det som en drake. Mange har sett at dette dyret best beskriver de forente stater i Amerika. Landet oppstod på et kontinent med få innbyggere og ble etablert som selvstendig nasjon i 1776. Dette var frihetens land som ikke blandet seg særlig inn i andre lands anliggender, til å begynne med. Men etter de to verdenskrigene på 1900-tallet har historien vært en annen. I stadig stigende grad er dette landet blitt oppfattet som temmelig imperialistisk. Det er de som skal bestemme hva som skal skje på denne jorden. Og i løpet av de siste par tiår er USA den eneste virkelig supermakt. Det underlige er at dette landet, som i utgangspunktet var fiendtlig til pavemakten, i løpet av noen tiår har snudd helt rundt. På 1980-tallet bestemte USA, og faktisk også Norge, seg for å sende ambassadør til Vatikanstaten. Det kan være grunn til å spørre seg hvorfor USA og Norge skulle sende ambassadør til et kirkesamfunn. Men svaret var da at dette formelt er en stat, og at det foregår en interessant utveksling av informasjon i Vatikanet, og derfor bør man være med der. Det kan kanskje bemerkes at Vatikanstaten ble gjenopprettet mot slutten av 1920-årene etter en traktat med Mussolinis Italia, og det er Vatikanstatens folkerettslige grunnlag. I tillegg ble det inngått en traktat med Hitler-Tyskland om kirkens stilling i Tyskland. Når så USA og Norge sender sine ambassadører til Vatikanet, som til et hvilket som helst land i verden, tyder det på en viktig utvikling. Politisk makt og religiøs makt synes å være i ferd med å bli mer integrert igjen. Akkurat som gjennom middelalderen. Og når det skjer, bør det blinke røde varsellamper når det gjelder religionsfrihet i verden. USA har vært forkjemper for skille mellom stat og kirke i alle år. Men i de seneste tiår har vi sett hvordan religion er blitt mer og mer blandet i den lokale politikken og er blitt et viktig tema i valgkampen i USA. Og våren 2008 Da pave Benedikt den 16. Besøkte president Bush i det hvite hus, tok USA et viktig steg i retning av å oppfylle denne profetien. De sammenblander nå politikk og religion på høyeste nivå. Dette var nå så viktig at USAs president møtte paven på flyplassen. Det gjør ellers aldri en amerikansk president. Det står i åpenbaringsboken at dette dyret skal gjøre tegn og under. Kanskje atombomben og romferdene er oppfyllelse nok for dette? Dette dyret skal skape et bilde, en etterligning av det første dyret, Vatikanstaten. Her er kanskje det protestantisk ledede kirkerådet i USA det som i dag synes å nærme seg å være en slik etterligning av det første dyret. Som nevnt tidligere er religiøse organisasjoner blitt mer og mer politisk, og dette har bidratt til at statsmakt og religiøs makt er blitt mer sammenblandet, også i USA. Dermed er det skapt et bilde av det første dyret som i århundrer har praktisert dette. I Åpenbaringen kapittel 13, 15-18 leser vi mer om dette dyret som ligner på et lam.
Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde så det kunne tale. Og til å få drept alle som ikke tilbar dyrets bilde. Det tvinger alle, små og store, rike og fattige, frie og slaver, til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket. Dyrets navn, eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. Og den som har forstand, regner ut dyrets tall. For det er et menneskes tall. Og tallet er 666.
Gjennom kulturaktiviteter som film, TV, musikk og litteratur får hele verden del i den amerikanske kulturen. Supermakten har fått en posisjon som viktig leverandør av vitenskapelige løsninger og influerer hele verden når det gjelder sikkerhetssystemer, særlig etter 11. september i 2001. Vil de være i stand til, i fremtiden, å influere på hvem som får kjøpe og selge? Verden sitter i hvert fall på den teknologien for å kunne gjennomføre noe slikt. Og så var det dette med det nesten magiske tallet 666. Det dukker opp overalt, i litteratur, konspirasjonsteorier, i rockemusikk og i film. Utgangspunktet er det vi fikk lest fra Åpenbaringen 13. I Wikipedia finnes en grei oversikt over hvordan dette er blitt tolket. Søk på artikkel Vicarius Filii Dei. Her går det fram at en protestantisk professor ved navn Andreas Helvig var den første som fant ut at Vicarius Filii Dei, et navn for paven, blir 666 når du legger sammen tallverdien av bokstavene i henhold til romertallsystemet. Når syvende dags adventister har støttet denne tolkningen i lang tid, men det står i Wikipedia at mange adventister ikke lenger støtter den tolkningen at en av pavens titler er oppfyllelsen av Åpenbaringen 13 når det gjelder 666. Vatikanet går naturlig nok imot en slik tolkning, og henviser til at pavens titel er Vicarius Christi og ikke Vicarius Filii Dei. Nå har det seg jo slik at Jesus Kristus er Guds sønn. Så hvis du er Vicarius Christi, stedfortreder for Kristus, så er du også i prinsippet Vicarius Filii Dei. Filii Dei betyr jo Guds sønn. Nå er det et dokument som heter Konstantins gavebrev. Dette er en forfalsket romersk keiserlig forordning fra slutten av 700-tallet. Der brukes Vicarius Filii Dei nettopp om paven. Og selv om dokumentet er falskt, ble det brukt som ekte av pavemakten selv i rundt 800 år. For mange er dette nok som bevis for at det er paven som er bærer av det mystiske tallet 666. Andre har gått bort fra denne tolkningen. Uansett er dette med 666 bare ett av mange argumenter for hvem dyret i Åpenbaringen 13 er. Mens land og riker slåss om verdensherredømme, står den korsfestede, men oppstandende Jesus foran vår hjertedør og banker på. Selvsagt banker han også på hjertedøren til paver, patriarker og prester, økonomer, klimaforskere og industriarbeidere, lærere og presidenter. Han ønsker å få kontakt med hver enkelt. Gud har sendt sine tre engler med et ytterst viktig budskap. Tiden er nå til å søke Gud og vende om. Han er den som vil frelse. Åpenbaringsboken, slik vi har tolket den, beskriver verdens utvikling de siste par tusen årene med bemerkelsesverdig nøyaktighet. Vi står overfor en verden som blitt ustabil. Det verste ennå ikke kommet. Gud skal ha et oppgjør med det mystiske Babylon. De sju siste plager vil komme, og mot slutten av disse enorme naturkatastrofene kommer Jesus igjen. Men før det vil det komme en siste vekkelse over jorden. Følg med i program 10. Endens tid og det høye rop.
Du kan bestille brevkurset Apokalypsis fra norskbibelinstitutt.no. Vi anbefaler også bøkene Veien til Kristus og Mot historiens klimaks sammen med dette kurset. Ring gjerne vår servicetelefon 88 00 0077. Finn ut mer om det historiske bakteppet du ser i TV-programmet, og du finner også andre opplysninger på apokalypsis.no. Fikk du ikke sett alle Apokalypsis-programmene på TV? Se dem on demand på hopechannel.no.